ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมจท.วาไรตี้ครับแล้วก็สวัสดีอาจารย์กันชงด้วยครับ
ค่ะสวัสดีค่ะน้องเอแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะ
ครับเรากลับมาพบกันเป็นประจำนะครับทุกบ่ายๆวันอังคารนะครับเวลาประมาณ 13:00 นถึง 14:00 น
ใช่ค่ะ
นะครับทางสถานีวิทยุพุทธบูชา FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับรายการเราก็สมกับชื่อนะครับอาจารย์มจท.วาไรตี้ก็ต้องมีเรื่องราวหลากหลายที่ได้ทั้งสาระแล้วก็ความบันเทิงไปด้วยนะครับ
ใช่ค่ะ
วันนี้เรามีอะไรบ้างจ๊ะ
ก็วันนี้ก็เรียกว่าธีมของเราหรือว่าเป็นอะไรล่ะ
สอดคล้องกับวันนี
้ใช่ค่ะ
เป็นวันมหาสงกรานต์แล้วก็ยังถือว่าเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติด้วย
ถูกต้องค่ะ
ครับเราจะเริ่มกันด้วยช่วงแรกก็คือช่วงบอกเล่า90นะครับอาจารย
์ค่ะบอกเล่า90นะคะวันนี้พี่หนุ่ยนะคะหรือว่าป้าหนุ่ยของน้องๆเนี่ยนะคะก็จะมาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยทราบถึงเรื่องของความเป็นมานะคะของวันผู้สูงอายุแห่งชาตินะคะว่าเริ่มกันมาตั้งแต่ปีพุทธศักราชไหนนะคะจริงๆก็เริ่มมาตั้งแต่2523นะคะ
ครับ
แล้วก็พี่หนุ่ยคงจะมาเล่านะคะในรายละเอียดว่ามีดอกไม้ด้วยนะคะที่เป็นสัญลักษณ์ของวันผู้สูงอายุนะคะท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยอาจจะลองทายก่อนก็ได้นะคะว่าดอกอะไรนะคะที่มีความเข้มแข็งคงทนเหมือนผู้สูงวัยที่งามวัยอย่างมีคุณค่านะคะสูงวัยก็มีคุณค่า
แต่ตอนนี้เรายังไม่บอกใช่ไหม
ยังไม่บอกค่ะ
ต้องไปติดตาม
อันนี้ก็อุบไว้ก่อนนะคะลองทายดูว่าดอกอะไรนะคะ
ครับแล้วถ้าใครอยากรู้ก็เดี๋ยวไปติดตามจากป้าหนุ่ยของเรานั่นเองนะครับในช่วงของบอกเล่า90นะคร
ับ ใช่ค่ะ
หลังจากนั้นครับคุณผู้ฟังเราจะไปติดตามกันต่อซึ่งอาจารย์กันชงหรือว่าพี่จี๊ดใช่ไหม
พี่จี๊ดจะมาพร้อมกับน้องมดนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะในเรื่องของ
การดูแลผู้สูงว
ัยใช่การดูแลผู้สูงวัยนะคะที่เราเติบโตมาได้นี่เราต้องมีรากเหง้านะคะแล้วก็มีการฟูมฟักมาจากผู้สูงวัยในอดีตท่านเคยเป็นคนที่แข็งแรงที่มาดูแลเราอย่างดีใช่ไหมคะต่อมาเวลาผ่านไปท่านก็กลับกลายเป็นผู้สูงวัยนะเป็นล้มโพล้มใสของครอบครัวนะคะเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าเนี่ยเราจะมีวิธีดูแลถนอมรักษาท่านนะคะแล้วก็แสดงความคารวะหรือระลึกถึงพระคุณของท่านเนี่ยอย่างไรนะคะน้องมดเนี่ยเขาจะมาเล่าเรื่องนะคะซึ่งเรียกว่าต้องรอฟังนะคะเป็นเรื่องที่ทุกท่านก็คงจะได้รับรู้ค่ะถึงความรู้สึกของความรักของผู้ใหญ่ในครอบครัวของเรานะคะเราเติบโตมาเนี่ยเราต้องได้รับสัมผัสสิ่งนี้นะคะแล้วก็ย้อนให้เราระลึกถึงสิ่งที่เราจะไปแทนคุณท่านนะคะคงไม่ใช่ทำวันนี้นะคะคือทุกๆวันเนี่ยเป็นความสำคัญที่เราควรจะระลึกถึงท่านค่ะ
ครับแต่วันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่เราน่าจะได้ระลึกถึงในตรงนี้นะคร
ับ ใช่ค่ะคุณเอ
เป็นเรื่องที่ซาบซึ้งแล้วก็ประทับใจด้วยนะคร
ับ ใช่ค่ะ
ทำให้เราได้ย้อนนึกถึงแล้วก็เป็นโอกาสที่ปลุกจิตสำนึกของเราในการที่จะดูแลนะครับแล้วก็การดูแลนี่ไม่ใช่เฉพาะทางด้านร่างกายอย่างเดียวเราต้องดูแล
จิตใจด้วยนะคะ
ก็ติดตามกันในช่วงของนานาสาระ
ก็ไม่ช้าหรือเร็วเราเองก็ต้องเป็นผู้สูงวัยในอนาคตนะคะมันก็สืบสานสืบทอดกันต่อไปนะคะ
ครับแล้วก็ปิดท้ายกันนะครับวันนี้ก็ยังคงอยู่ในเรื่องของผู้สูงวัยอยู่ครับอาจารย
์
เราก็จะคุยกันในเรื่องของบทบาทผู้สูงวัยโดยคุณแก้วคุณการ
ใช่ค่ะ เราจะมีการสัมภาษณ์ผู้สูงวัยนะคะท่านเกษียณอายุแล้วนะคะเป็นแขกของรายการแล้วก็ เรียกว่าอยู่อย่างไรนะคะให้สูงวัยอย่างมีคุณค่านะคะเป็นสวสูงวัยที่มีคุณค่านะคะมีวิธีปฏิบัติตัวอย่างไรการดูแลอย่างไรนะคะที่ไม่ให้เป็นภาระกับคนที่ดูแลนะคะแล้วก็มีความสุขกายสุขใจด้วยนะคะท่านผู้สูงวัยทั้งหลายนี่คงต้องรอติดตามรับฟังนะคะเพื่อจะเป็นแนวปฏิบัติได้นะคะในการมองโลกดำรงชีวิตนะคะ
ค่
ะอยู่อย่างมีความสุข
ครับแล้วก็ต้องเรียนคุณผู้ฟังเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้สูงวัยเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีคุณค่านะครับอยู่ในสังคมของเราเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรที่จะละเลยในการดูแลท่านนะครับผมว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าเราคุยกับท่านบ่อยๆเนี่ยเราจะได้ประสบการณ์ชีวิตได้อะไรดีๆเยอะเลยนะคร
ับ ใช่ค่ะ
ครับวันนี้ก็
ต้องทนุถนอม
เป็นวันสำคัญอีกวันนึงนอกจากที่เราจะเล่นสนุกกันในช่วงของสงกรานต์แล้วเนี่ยนะครับก็มาอยู่กับครอบครัวอยู่กับผู้สูงวัย
ค่ะ ็นร่มโพร่มใสนะคะเป็นขวัญและกำลังใจของพวกเราด้วยนะคะท่านหลอมเรามานะคะ
ครับแล้วก็จะได้ติดตามในเนื้อหาวันนี้ทุกช่วงของเราเลยทีเดียวตอนนี้เราไปติดตาม
ช่วงแรกค่ะ
ช่วงแรกกันนะครับบอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งวันนี้พอดีเป็นวันที่ตรงกับวันสงกรานต์นะคะป้าหมีเลยขออนุญาตเล่าเรื่องวันสงกรานต์สักนิดหนึ่งนะคะคำว่าสงกรานต์เนี่ยจริงๆเราต้องใช้คำว่าตรุษสงกรานต์ตรุษเนี่ยเป็นภาษาธมินแปลว่าการสิ้นสุดของปีส่วนสงกรานต์เป็นคำภาษาสันสกฤตหมายถึงการเคลื่อนย้ายก็คือการเคลื่อนย้ายของจักรราศีคือพระอาทิตย์เคลื่อนจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษนะคะและเนื่องจากว่าเป็นช่วงฤดูร้อนคนก็เลยใช้น้ำเนี่ยเป็นตัวแทนเพื่อแก้กันแล้วก็ให้เกิดความชุ่มชื้นให้เกิดความสดชื่นก็เลยเกิดเป็นธรรมเนียมของการรดน้ำแก่กันในการรดน้ำวันสงกรานต์เนี่ยก็ยังมีอีกคำหนึ่งคือคำว่าการดำหัวนะคะอันนี้เป็นคำเมืองของทางภาคเหนือแปลว่าการรดน้ำผู้สูงอายุเพื่อขอขมาต่อสิ่งที่ล่วงเกินท่านและขอพรปีใหม่ของที่ใช้ในการดำหัวเนี่ยจะมีผ้าขนหนูมะพร้าวกล้วยแล้วก็ส้มปล่อยนี่ถ้าพูดถึงเรื่องสงกรานต์ป้าหนิขอเล่าถึงตำนานสงกรานต์นิดหนึ่งนะคะว่าเป็นเรื่องมาจากจารึกวัดพระเชตุพนตามพระบาลีฝ่ายรามันก็มีธรรมบาลกุมารเป็นลูกชายของเศรษฐีซึ่งขอจากเทวดานะคะคือไม่มีลูกก็ไปขอบนบานขอเทวดาท่านก็ประทานให้มาก็มีลูกแล้วก็ธรรมบาลกุมารเนี่ยเป็นเด็กฉลาดมากได้เรียนพระเวทเรียนไตรเพศแล้วก็รู้ภาษานกอายุ7ขวบเนี่ยเป็นเด็กที่เรียนรู้แล้วก็สามารถเป็นที่ปรึกษาของใครๆได้นะคะท่านเท้ากบิลพรหมท่านก็เลยลงมาถามคำถามธรรมบาลกุมารว่าสีของคนเนี่ยอยู่ที่ใดบ้างในตอนเช้ากลางวันและเย็นให้เวลาหาคำตอบ7วันถ้าตอบไม่ได้ก็จะถูกตัดหัวแต่ถ้าตอบได้ท่านก็จะยอมให้ตัดเสียรท่านธรรมบาลเนี่ยไม่ทราบคำตอบหรอกค่ะแต่ว่าพอในวันที่6เนี่ยธรรมบาลซึ่งเรียนรู้ภาษานกเนี่ยบังเอิญหลบมาอยู่ที่ใต้ต้นตาลคือออกมาจากนอกบ้านมานั่งเงียบๆเนี่ยนะคะแล้วก็เลยได้ยินนกอินทรีคุยกันนกอินทรี2ตัวผัวเมียเนี่ยคุยกันนะคะว่าเอ๊ะเราจะไปกินอาหารที่ไหนนกก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวรอกินศีรษะธรรมบาลนี่ก็ได้เพราะว่าธรรมบาลต้องตอบคำถามไม่ได้แน่ๆเลยพอนกก็เล่าให้แม่นกฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยสีของคนเนี่ยนะคะตอนเช้าจะอยู่ที่หน้าตอนกลางวันจะอยู่ที่อกและตอนเย็นจะอยู่ที่เท้าสังเกตได้ว่าคนเนี่ยตอนเช้าก็ล้างหน้ากลางวันก็ล้างหน้าประแป้งทั้งตัวอันนี้คืออกให้ร้อนก็ทำให้เย็นขึ้นเย็นก็ล้างเท้านะคะเมื่อเท้ากบิลพรหมครบ7วันแล้วท่านก็มาถามธรรมบาลกุมารก็ตอบและถูกด้วยนะคะเท้ากบิลพรหมจึงยอมให้ตัดเศียรเพื่อบูชาธรรมบาลแล้วก็ให้ธิดาทั้ง7เนี่ยนำพานมารองรับจริงๆแล้วเนื่องจากว่าธรรมบาลเนี่ยเป็นสีแดงนะคะก็เลยหมายถึงพระอาทิตย์นั่นเองเสียงของท่านเนี่ยตกอยู่ที่ไหนก็จะลุกเป็นไฟที่นั่นนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีพานมารองแล้วก็เก็บไว้ที่ถ้ำคันธุรีในเขาไกรลาศนะคะธิดาทั้ง7ของท่านเนี่ยก็จะผลัดกันนำพานพระเศียรมาเวียนรอบเขาพระสุเมรุทุกปีเมื่อครบ365วันตามแต่ว่าวันมหาสงกรานต์เป็นวันใดอย่างเช่นวันอาทิตย์นะคะก็จะมีนางสงกรานต์ชื่อทุงสะเทวีทรงครุฑมีผลมะเดื่อเป็นพักษาหารวันจันทร์ชื่อโคราคะเทวีจะทรงพยัคฆ์หรือเสือมีน้ำมันเป็นพักษาหารวันอังคารชื่อรากสดเทวีทรงวราหะหรือหมูและมีโลหิตเป็นพักษาหารวันพุธ ชื่อมนทาเทวีทรงคัทรภะหรือลานะคะมีหนุ่มเนยเป็นพักษาหารซึ่งตรงกับมหาสงกรานต์ปีนี้นะคะและวันพระหัสบดีชื่อกิริณีเทวีทรงคชสารคือช้างและเสวยถั่วงานะคะในวันศุกร์ชื่อกิมิทาเทวีท่านทรงมหิงสาหรือควายและเสวยกล้วยน้ำวันเสาร์ชื่อมโหธรเทวีทรงมยุราหรือนกยูงและก็เสวยเนื้อสายนะคะโดยปกติแล้วในวันสงกรานต์เนี่ยก็จะมีอยู่3วันนะคะเราเรียกกันว่าวันมหาสงกรานต์วันเหน่าแล้วก็วันเถลิงศกทางราชการเนี่ยประกาศให้วัน3วันเนี่ยเป็นวันหยุดและมักจะประกาศตายตัวว่าวันที่13 14 15แต่ในการคำนวณทางจันทรคติจริงๆเนี่ยไม่ได้แปลว่าวันมหาสงกรานต์จะเป็นวันที่13เสมอไปนะคะในบางปีก็เป็นวันที่14ในบางปีก็เป็นวันที่15เลื่อนมาและในปีนี้เนี่ยนะคะวันมหาสงกรานต์ตรงกับวันพุธค่ะก็จะมีคำทำนายที่บอกว่าถ้าหากว่าวันมหาสงกรานต์ตรงกับวันพุธเนี่ยนะคะนางสงกรานต์ก็จะชื่อมนทาเทวีทรงพหุรัตทักดอกจำปาแก้วไผ่ทูลเป็นอาภรมีพักษาหารคือนมเนยพระหัตถ์ขวาทรงเหล็กแหลมพระหัตถ์ซ้ายทรงไม้เท้าเสด็จมาบนหลังของลานะคะปีนี้เป็นปีขานนะคะนาคราชเนี่ยให้น้ำ3ตัวปีในช่วงฝนแรกจะงามดีกลางปีจะน้อยลงและปลายปีก็กลับมากใหม่นะคะเกณฑ์ของธัญญาหารบอกว่าข้าวกล้าในนาเนี่ยจะได้ผลครึ่งหนึ่งเสียครึ่งหนึ่งในบางที่บอกว่าได้ผล1ส่วนเสีย10ส่วนอันนี้ป้าหนุ่ยว่าเป็นเรื่องของการดูแลของเจ้าของด้วยนะคะถ้าหากว่าเราดูให้น้ำถึงดินดีข้าวของเราก็คงจะยังจะมีผลอยู่นะคะส่วนในเรื่องของเกณฑ์พิรุณศาสตร์หรือฝนเนี่ยปีนี้อังคารเป็นอธิบดีฝนท่านบอกว่าจะมีฝนตก300หาแต่จะไปตกอยู่ในจักรวาลสัก120หาตกในหิมพานต์90หาในมหาสมุทร60หาและตกในโลกมนุษย์เพียง30หานะคะนอกจากในเรื่องของสงกรานต์ของเมืองไทยแล้วเนี่ยป้าหนุ่ยอยากจะบอกว่าพิธีสงกรานต์เนี่ยมีไม่ใช่แต่ในเมืองไทยนะคะมีอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะอย่างเช่นที่ลาวเนี่ยก็จะมีวันสงกรานต์ตรงกันในวันที่14ถึง16เมษายนโดยที่เขาถือว่าวันที่16เนี่ยเป็นวันขึ้นปีใหม่และกิจกรรมของเขาเนี่ยคล้ายกับของเรานะคะเช่นมีการทำบุญส่งน้ำพระพุทธรูปและเสน่ห์ของสงกรานต์ในลาวก็คือสภาพบ้านเมืองที่ยังคงสวยงามตามแบบดั้งเดิมอย่างเช่นที่หลวงพระบางเนี่ยค่ะท่านที่เคยไปก็คงจะเคยเห็นตอนที่เขาตักบาตรพระซึ่งพระท่านจะเดินมาเป็นสายและบ้านเรือนเขาก็ยังรักษาสภาพเดิมเอาไว้เพราะฉะนั้นใครที่ไปเล่นน้ำสงกรานต์ที่ประเทศลาวเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเหมือนได้เดินทางย้อนอดีตไปฉลองสงกรานต์ในยุคก่อนนะคะทีนี้ส่วนพม่าเนี่ยมีเทศกาลสงกรานต์ที่เรียกว่าตะจังเยตะเบงบะแวดอหรืออาจจะเรียกสั้นๆว่าเยบะแวดอคำว่าเยเนี่ยแปลว่าพิธีน้ำส่วนบะแวดอเนี่ยแปลว่าเทศกาลทางการพม่าประกาศให้ช่วงสงกรานต์เป็นวันหยุดแห่งชาติและหยุดติดต่อกันนานถึง10วันนะคะนานมากขนมประจำสงกรานต์ที่นี่คือขนมต้มหรือมุ่งโลงเยบอนะคะและมีประดู่เป็นดอกไม้ประจำเทศกาลพม่าเนี่ยเขาจะเล่นน้ำกันอย่างนุ่มนวล นะคะมีการประพรมน้ำจากขันเงินด้วยใบว่าซึ่งถือว่าเป็นไม้มงคลแล้วก็มีงานฉลองรื่นเริงขึ้นปีใหม่ผู้คนเข้าวัดทำบุญระยะหลังนี้ก็เริ่มมีการสาดน้ำเหมือนบ้านเราแต่ว่าที่พม่าเนี่ยทางการเขาสั่งห้ามการเล่นน้ำแบบรุนแรงนะคะโดยกำหนดโทษหนักถึงจำคุกและถ้าผู้ใดทำผิดจะถูกประจานทางหนังสือพิมพ์แล้วก็จะบอกถึงชื่อคุณพ่อคุณแม่ของผู้กระทำผิดให้รับรู้กันทั่วประเทศเพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครอยากประจานตัวเองเขาก็เลยเล่นกันในขอบเขตนะคะส่วนทางด้านประเทศกัมพูชาที่กัมพูชาเนี่ยนะคะมีฉลองสงกรานต์3วันตั้งแต่วันที่14ถึง16เมษายนวันแรกเนี่ยถือเป็นวันปีใหม่นะคะวันมหาสงกรานต์แล้วก็จะเป็นวันทำบุญตักบาตรขนทรายเข้าวัด เอาเตรียมไว้ก่อนนะคะวันที่2เป็นวันครอบครัวลูกๆ ก็จะอยู่กับพ่อแม่อาจจะมีการซื้อเสื้อผ้าซื้อข้าวของให้ท่านแล้วก็อาจจะมีการให้เงินท่านด้วยนะคะในช่วงหัวค่ําทั้งครอบครัวก็ช่วยกันก่อเจดีย์ทรายพอถึงวันที่3ก็มีการละเล่นรื่นเริงนะคะมีการโยนลูกบอลคล้ายๆกับการโยนสบ้าของเราทีนี้พูดถึงจีนนะคะในจีนเนี่ยจะมีชาวไตหรือชาวไทยในแคว้น12ปันนานะคะโดยเฉพาะที่เมืองจึ่งหุงหรือเมืองเชียงรุ่งจะจัดระหว่างวันที่13ถึง15เมษายนเรียกว่างานเทศกาลพัวสุยเจียนะคะทีนี้เอามาดูที่มอญนะคะมอญก็คือดูใกล้ๆที่พระประแดงของเรานี่เองในปีนี้นะคะจะจัดระหว่างวันที่16ถึง18เมษายนนะคะท่านที่สนใจจะดูประเพณีแบบมอญนะคะก็เชิญมาแวะชมได้นะคะขบวนแห่นางสงกรานต์เนี่ยเขาจะมีสาวงามแต่งชุดรามันนะคะเดินแถวเรียงหนึ่งถือโหลปลาบ้างถือกรงนกบ้างนะคะนำหน้ารถนางสงกรานต์แล้วก็มีชายหนุ่มชาวรามันเนี่ยเดินขนาบข้างเขาจะแต่งตัวชุดลอยชายเคยได้ยินไหมคะที่เรียกว่าเดินลอยชายฝ่ายชายเนี่ยจะนุ่งผ้าสรงนะคะสวมเสื้อคอกลมห่มผ้าสบายคล้องคอแล้วก็ตวัดชายสบายไปด้านหลังนะคะงานที่พระประแดงปีนี้นะคะวันที่16เนี่ยจะเป็นการประกวดนางสงกรานต์พอถึงวันที่18จึงจะมีงานแห่นางสงกรานต์นะคะก็จะมีการส่งน้ำพระพุทธรูปรดน้ำขอพรเล่นน้ำสงกรานต์มีพิธีปล่อยนกปล่อยปลาท่านที่สนใจอาจจะมาชมเทศกาลอาหารของเขาก็ได้นะคะเริ่มตั้งแต่วันที่16ถึง18นะคะที่ลานคนเมืองนครเขื่อนขันมีการละเล่นสบ้ารามันนะคะแล้วก็มีการแสดงทะแยมอญมีการกวนกะละแมซึ่งเป็นของดีของเมืองพระประแดงด้วยนะคะทีนี้เมื่อพูดถึงเรื่องวันสงกรานต์มีอีกวันหนึ่งซึ่งน่าสนใจทุกคนอาจจะทราบดีอยู่แล้วนะคะป้าหนุ่ยขอโทษนิดเดียวคือวันที่13เมษายนนะคะทางรัฐบาลเนี่ยกำหนดให้เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาตินะคะเพราะว่าเราเริ่มต้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2496จอมพลป.พิบูลสงครามนะคะท่านกำหนดนโยบายให้สนับสนุนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีมีคุณภาพชีวิตแล้วก็อยู่กันได้อย่างสันติสุขท่านได้มอบให้กรมประชาสงเคราะห์เนี่ยจัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแคขึ้นนะคะเพื่อให้ผู้ชราเนี่ยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือว่าครอบครัวมีรายได้น้อยเนี่ยจะได้มีผู้ดูแลนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าใครที่ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่เนี่ยนะคะก็ควรจะคอยใส่ใจท่านบ้างเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยเป็นวัยที่เหงานะคะเป็นวัยที่ไม่ได้ออกไปทำงานเพราะฉะนั้นท่านก็จะอยู่บ้านเป็นส่วนใหญ่ท่านอาจจะรู้สึกเหงาบ้างเป็นบางครั้งนะคะอาจสมมติว่าอย่างป้าหนุ่ยเนี่ยป้าหนุ่ยแก่แล้วล่ะนะคะทำยังไงที่ใจเราถึงจะไม่ทุกข์เขาก็บอกว่าเราต้องยอมรับค่ะยอมรับความแก่ใครจะเรียกป้าเรียกยายมันก็เป็นไปตามวัยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแนวทางปฏิบัติก็คือต้องไม่วิตกกังวลเรื่องความแก่ต้องทำจิตใจให้สดชื่นเบิกบานนะคะยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมองโลกในแง่ดีไม่สะสมความเครียดไม่ทำตัวแก่ก่อนวัยนะคะแล้วก็รู้จักที่จะสู้ด้วยตัวเองอันนี้หมายถึงว่าพึ่งพาตัวเองได้นะคะและที่สำคัญเราต้องรักษามูลค่าส่วนเกินของชีวิตคือท่านบอกว่าเมื่อเราเข้ามาถึงวัยปลายแล้วเนี่ยส่วนที่เหลืออยู่เนี่ยถือว่าเป็นส่วนที่เกินมาเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักใช้หาความสุขในลักษณะที่เหมาะสมไม่ทำให้ใครเดือดร้อนและขณะเดียวกันก็ไม่ถึงกับขาดสีสันนะคะเราต้องไม่ล้อมกรอบตัวเองหมายว่ามันไม่เก็บตัวไม่ซึมเศร้าพยายามหากิจกรรมที่จะทำร่วมกันอาจจะเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันหรือแม้แต่เพื่อนต่างรุ่นก็ได้นะคะแล้วก็รู้จักปล่อยวางคำนี้สำคัญที่สุดเลยค่ะถ้าหากว่าเรารู้จักปล่อยวางแล้วเราก็จะไม่ทุกข์ทรมานอะไรทีนี้มีหลักการอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับท่านที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านเนี่ยการดูแลท่านเนี่ยให้ยึดหลัก11อนะคะคืออาหารเนี่ยควรจะให้ท่านรับประทานอาหารที่เป็นสิ่งที่ย่อยง่ายนะคะไม่ควรให้ทานเนื้อสัตว์มากนักแล้วก็ถ้าเป็นไข่แดงก็ไม่ควรจะเกิน3ฟองต่อสัปดาห์ควรจะมีผลไม้แล้วก็ผักบ้างเพื่อจะช่วยระบบการย่อยนะคะอที่1อาหารอที่2ออกกำลังอที่3อนามัยพยายามให้ท่านมีสิ่งที่ช่วยอำนวยให้อนามัยของท่านดีนะคะไม่ว่าจะเป็นบุหรี่เหล้าพฤติกรรมเสี่ยงต่างเนี่ยไม่ควรจะมีและอถัดไปก็คือ อุจจาระหรือการขับถ่ายนะคะว่าท่านต้องขับถ่ายได้อย่างถูกต้องคือหมายถึงว่าไม่ท้องผูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อถัดไปคือเรื่องของอากาศกับแสงอาทิตย์นะคะและที่เหลืออยู่ก็ได้แก่คำว่าอารมณ์อดิเรกอนาคตอบอุ่นอันนี้เป็น4อที่เน้นทางด้านความรู้สึกนึกคิดและจิตใจของผู้สูงอายุเพื่อให้ท่านมีความสุขมีความรื่นรมในการมีชีวิตอยู่แล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีสุดท้ายค่ะนี่สำคัญมากคือเรื่องของอุบัติเหตุเราจะต้องระวังมากเลยนะคะผู้สูงอายุเนี่ยล้มง่ายค่ะแล้วก็ที่อยู่ของท่านเนี่ยควรจะให้มีแสงสว่างพอเหมาะพื้นไม่ลื่นอย่างในห้องน้ำเนี่ยควรจะมีราวจับเพื่อให้ท่านมีหลักยึดนะคะแล้วท่านก็จะได้พึ่งพาตนเองได้โดยพึ่งพาผู้อื่นน้อยที่สุดวันนี้ป้าหนุ่ยใช้เวลาเกือบหมดแล้วขออวยพรให้ท่านทั้งหลายท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยมีความสุขกายสุขใจมีสุขภาพพลานามัยดีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีและพบกันใหม่ในรอบเดือนถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะพบกับรายการมจทวาไรตี้ในช่วงของนานาสาระวันนี้ก็จะเป็นวันหนึ่งที่สำคัญนะคะที่เราจะพูดถึงเกี่ยวกับผู้สูงอายุนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวขอแนะนำให้ท่านผู้ฟังนะคะรู้จักกับผู้ร่วมรายการอีกท่านนะคะก็คือพี่จี๊ดค่ะสวัสดีค่ะพี่จี๊ดค่ะ
สวัสดีค่ะมดสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านค่ะ
ค่ะวันนี้เราก็คงจะคุยกันถึงในวัน13เมษายนค่ะของทุกปีซึ่งเขากำหนดแล้วใช่ไหมคะว่าเป็นวันอะไรนะคะ
วันผู้สูงอายุแห่งชาติ
ค่ะงั้นวันนี้เราก็คงจะคุยเกี่ยวกับเรื่องผู้สูงอายุนะคะ
ใช่ค่ะ
ว่าเราในฐานะวันนี้ที่เรายังเป็นผู้ใหญ่นะคะเรายังไม่ก้าวสู่วัยสูงอายุแล้วเราอาจจะต้องมีภาระหน้าที่ต้องดูแลผู้สูงอายุของเราที่บ้านในครอบครัวเนี่ยนะคะว่าเราจะควรจะใส่ใจดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้อย่างไรบ้าง
ใช่ค่ะผู้สูงอายุนี่หมายถึงคนที่มีอายุประมาณ60ขึ้นไปนะคะ60ปีขึ้นไปนั่นก็จัดเป็นผู้สูงวัยแล้วนะคะ
ค่ะทีนี้ก่อนอื่นเนี่ยเราเกริ่นให้ท่านผู้ฟังรับทราบสักนิดดีไหมคะพี่จี๊ดว่าสถานการณ์ของผู้สูงอายุในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสถานการณ์แบบไหนอย่างไรบ้างเผื่อว่าจะช่วยให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้คิดตามเราไปได้ง่ายขึ้นและก็เร็วขึ้นนะคะพี่จี๊ดคะ
คือก็คงต้องมีตัวเลขอ้างอิงเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเราเองเนี่ยต้องไปหาข้อมูลมาหน่อยนึงนะคะที่เราจะคุยให้ฟังว่าแนวโน้มประเทศไทยก็คงจะไม่ต่างอะไรกับประเทศยุโรปที่เผชิญกันอยู่นะคะของเรานี่ตามเขาขึ้นมาก็คืออัตราของคนสูงวัยเนี่ยในอนาคตนะคะแน่นอนว่าขึ้นมาเรื่อยๆนะคะส่วนการเกิดก็น้อยลงนะคะพี่จะเทียบให้ดูนะน้องมดว
่
าสถิติเนี่ยจากที่พี่ไปค้นมาจากสถาบันประชากรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะ
คะ
ก็พบว่าเขาได้เทียบให้ดูเลยนะตั้งแต่เมื่อ45ปีที่แล้วนี่นะ
โหย้อนหลัง45ปีเลยเหรอคะ
45ปีที่แล้ว
เขาว่ายังไงบ้างคะพี่จิ๊ด
ตอนนั้นพี่ก็คงจะเกิดมาได้สักแป๊บนึงอ่ะนะคะ
น้องมดยังไม่เกิดเลย
ช่วงนั้นเป็นยุคน่าจะเป็นยุคเบบี้บูมแหละนะคะเขาจะใช้คำว่าเบบี้บูมคือหลังสงครามเวียดนามสงครามโลกครั้งที่2อะไรพวกนี้นะ
คะ
ก็จะมีการเกิดเยอะมากเลย
หมายความว่าช่วงนั้นเขายังไม่มีเรื่องของแนวคิดในการคุมกำเนิดอย่างนั้นใช่ไหม
นั่นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นหลักของธรรมชาติมั้งพอเรารู้สึกว่าปลอดภัยมนุษย์ก็ก็ธรรมชาติอ่ะก็คือการเพิ่มจำนวนประชากรนะคะความรู้สึกว่าปลอดภัยละก็คือมีประชากรเพิ่มขึ้นนะคะ45ปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นนะหญิงไทยเราเนี่ยนะคะเขาทำสถิติเก็บมาเนี่ยเขาพบว่าอัตราเฉลี่ยของผู้หญิงไทยเนี่ยมีลูกถึง6คนนะคะผู้หญิง1คนที่แต่งงานแล้วเนี่ยก็จะมีลูกเฉลี่ยประมาณ6คน
โอ้จริงด้วยพี่จี๊ด
นึกถึงบ้านเรานะ
บ้านเราก็มี5คนแล้วพี่จี๊ดมีกี่คนคะ
มี5ถ้าไม่เสียชีวิตนี่อาจจะได้ถึง8หรือ9 คนนะสมัยก่อนมีอัตราการตายเกิดขึ้นเพราะว่าเรื่องของอนามัยอาจจะยังไม่ดีพอน
ะ
เด็กแรกเกิดบางทีเสียชีวิตก่อนวัยอันควรน่ะมีเยอะ
แล้วสถิติตอนนี้ล่ะคะพี่อัตราของการมีบุตรในปัจจุบันนี้ค่ะเมื่อก่อนนี้5ถึง6คนใช่มั้ยคะ
นั่นคือ40กว่าปีที่แล้วน
ะ
แต่ว่าพอผ่านมานะก็มีช่วงขั้นกลางก่อนช่วงขั้นกลางนี่คือ2520มันค่อยๆลดลงนะโชว์ให้เห็นเลยนะว่าผู้หญิงไทยค่อยๆลด อัตราของการที่จะมีบุตรเนี่ยลงนะคะเหลือแค่4คน
ค่ะ
พอมาปัจจุบันนี้นะเราเทียบจากตัวเราดูก็ได้นะคะ
ค่ะ
คือคนผู้หญิงปัจจุบันเนี่ยที่สมรสมีครอบครัวเนี่ยก็จะมีลูกเหลืออัตราเฉลี่ยแค่ 1.6 ไม่ถึง2คนนะถ้าเฉลี่ยรวมทั้งประเทศไทยเนี่ย
ค่ะ
แค่ 1.6 จะเห็นเร็วนะว่ามันค่อยๆลดลงมาอย่างรวดเร็วเลยเห็นไหมว่าเกิดก็น้อยอันนี้เป็นปัจจัยหลักเลยนะที่นักประชากรศาสตร์เข้าศึกษาแล้วเขาบอกเลยว่านี่คือสาเหตุหลักนะสาเหตุอีกอันนึงก็คือเรื่องของคนเนี่ยมันก็เรียกว่าตายยากขึ้นน
ะ
อัตราการตายก็ไม่ค่อยเพิ่มสูงเรียกว่ามันเป็นการลดของอัตราการตายแต่นั่นไม่ใช่ปัจจัยหลักนะปัจจัยหลักจริงๆคือคนไม่ยอมเกิดต่างหากไม่มีการเกิด
ไม่ใช่คนไม่ยอมเกิดมันไม่มีโอกาสจะเกิด
ใช่
นั่นมากกว่าขึ้นมากขึ้นอ
าจจะไปเกิดเป็นอย่างอื่นนะใช่แต่คนเนี่ยน้อยลงนะอันนี้ก็คือเรื่องที่ถามว่าถ้าเกิดน้อยลงแล้วดีไหมมันก็ดูเหมือนว่าเอ๊ะจะได้ไม่ต้องแย่งกันกินแย่งกันใช้ใช่ไหมแต่จริงๆมันไม่ใช่นะมดมันยังมีปัญหาอีกอันนึงที่เราก็เห็นนะคะว่าสัดส่วนของคนที่ประชากรสูงวัยจะเพิ่มขึ้นวัยทำงานวัยที่หารายได้อะไรเนี่ยอาจจะไม่มากละ มันจะค่อยๆลดลงแต่ว่าผู้สูงวัยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
จริงที่กลายเป็นว่าคนที่อยู่ในวัยทำงานนี่ก็จะมีจำนวนที่ไม่มากน้อยลงใช่ไหมคะ
ใน
ขณะที่คนที่อยู่ในวัยสูงอายุที่ต้องปลดเกษียณที่ต้องได้รับความดูแลช่วยเหลือจากญาติพี่น้องรวม
จากรัฐบาล
ด้วยจะมีมากขึ้นใช่ไหมคะ
ใช่มด
เดี๋ยวเล่าพี่จี้ฟังบ้างค่ะว่ามดก็ไปหาข้อมูลมาเหมือนกันนะคะพ
ี
่ข้อมูลที่ไปค้นเนี่ยค่ะเป็นข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาตินะ
คะ
เขาบอกอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยนะคะในประเทศไทยเนี่ยในปี2553เป็นการประมาณการนะครับว่าปัจจุบันนี้จะมีคนสูงอายุที่อายุมากกว่า60ปีเนี่ยราวๆ8ล้านคนค่ะแล้วเขาคาดการณ์ว่าอีก10ปีข้างหน้านะคะก็ในปีอะไรคะ2563นะคะเขาคาดการณ์ค่ะสำนักงานสถิติแห่งชาติคาดการณ์ว่าจะมีประชากรที่อยู่ในวัยสูงอายุที่ไม่ได้ทำงานแล้วเนี่ยค่ะสูงถึง12ล้านคนถัดมาอีก10ปีนะคะคือในปี2573ฮะเขาบอกว่าจะมีผู้สูงอายุสูงถึง17ล้านคนค่ะ
นั่นแหละทีนี้ก็จะเจอเนี่ย
น่าเป็น
ผ
ู้
สูงวัยเดินกันเต็มเมืองแหละนะคะตอนนั้น
อย่างนี้ก็ถือว่าคนชราเนี่ยเป็นเรื่องที่จัดเป็นอะไรนะคะวาระแห่งชาติได้ไหมคะพี่ท
ิ
พย์
ก็
ค
ือ
ร
ั
ฐบาลต้องให้ความสนใจด้วยครอบครัวสังคมชุมชนก็คงจะต้อง
เตร
ีย
มพร
้
อม
รับกับอนาคตที่ต้องมีคนสูงอายุ
เราก็จะจัดอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยเหมือนกันนั่นในอีก10-20ปีข้างหน้านั่นหมายความว่าเราก็ต้องเตรียมเป็นผู้สูงวัยแล้วก็ชราใช่ไหมคะ
ทีนี้เราปูพื้นให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพแล้วล่ะว่าตอนนี้เนี่ยแนวโน้มในอนาคตจะมีคนแก่คนสูงวัยอายุมากกว่า60ปีเนี่ยมากขึ้นขนาดนี้แล้วมหาศาลทีเดียวนี่กลับมาที่เราจะนำเสนอบอกท่านผู้ฟังในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุอย่างไรบ้างประเด็นหนึ่งที่มดอยากจะนำเรียนให้กับผู้ฟังตอนนี้นะคะได้รับทราบก็คือว่าเนื่องในวันที่13
วันนี้แหละ13
เมษายนเนี่ยนะคะก็เป็นวันหยุดทางราชการใช่ไหมคะแล้วก็เป็นวันมหาสงกรานต์ขณะเดียวกันรัฐบาลก็จัดให้เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติด้วยใช่ไหมคะวันนี้ค่ะอยากจะบอกท่านผู้ฟังนะคะว่าตอนนี้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหนอยู่อย่างไรนะถ้าเป็นไปได้อยากจะเชิญชวนท่านกลับไปหาผู้เฒ่าผู้แก่แม่พ่อของท่านนะคะที่อยู่ในชนบทห่างไกลเดี๋ยวเล่าให้ท่านฟังนิดนึงค่ะเมื่อปีที่แล้วนะคะที่ฉันมีโอกาสได้ทำโครงการต้นกล้าอาชีพแล้วเราก็คิดว่าเออเราจะทำหลักสูตรอะไรที่จะทำให้ผู้ที่เขาไม่ได้ประกอบอาชีพนะคะตกงานว่าง่ายๆนะคะนำความรู้ที่จะเอาไปใช้ในอนาคตได
้
ก็นึกถึงกลุ่มนี้ค่ะมดก็เลยเปิดหลักสูตรนั่นค่ะเปิดสูตรการดูแลผู้สูงอายุและเด็ก
ค่ะ
ค่ะแล้วเราก็พากลุ่มผู้เข้าอบรมทั้งหมดเนี่ยนะคะ40กว่าคนเนี่ยค่ะไปดูงานที่สถานสงเคราะห์คนชราที่จังหวัดอยุธยาเหลือเชื่อมากค่ะเข้าไปในบรรยากาศสถานสงเคราะห์เนี่ยดูร่มรื่นมากนะคะแล้วพอเข้าไปข้างในในแต่ละห้องที่ผู้สูงอายุอยู่โอ้โหเหลือเชื่อค่ะผู้สูงอายุเยอะมากๆเลยบางคนก็แก่จนแบบเดินไม่ได้ขยับตัวไม่ได้เรามองแล้วก็สะท้อนใจค่ะว่าเอ๊ะแล้วลูกหลานของท่านผู้สูงอายุเหล่านี้ไปอยู่ที่ไหนแล้วเมื่อสอบถามกับคนที่ดูแลสถานสงเคราะห์ว่าปกติเนี่ยญาติพี่น้องของผู้สูงอายุเหล่านี้เนี่ยมาเยี่ยมท่านเหล่านี้บ้างไหม
ค่ะ
แล้วเขามากันในวันอะไรบ้างคำตอบที่สะเทือนใจมากในความรู้สึกตอนนั้นก็คือว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าส่วนใหญ่เขาก็จะมาในวันหยุดเสาร์อาทิตย
์
แต่มาแล้วก็มาแป๊บเดียวแล้วก็กลับเราก็เลยถามว่าเอาแล้วเวลาวันหยุดที่มันยาวๆที่เราเรียกว่า long weekend น่ะนะคะเช่นเนี่ยวันสงกรานต์เนี่ยเห็นไหมคะรัฐบาลหยุดให้ตั้งหลายวันนะคะ
เกือบ10วัน
นั่นน่ะสิคะแล้วก็ถามเจ้าหน้าที่ว่าลูกหลานของผู้เฒ่าผู้แก่พวกนี้มาเยี่ยมพ่อแม่ปู่ย่าตายายตัวเองไหมคำตอบของผู้ดูแลส สถานสงเคราะห์บอกว่าไม่เลยค่ะอาจารย
์
เขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะมาในวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่เป็นรองเวียนไม่มาค่ะแล้วก็ตั้งคําถามตัวเองว่าเอ๊ะแล้ววันหยุดยาวๆแบบนี้คนเหล่านั้นพาครอบครัวตัวเองไปไหน
ถ้าให้พี่เดานะ
ไปไหนคะพี่
คิดว่าเขาไปในครอบครัวของเขา
หมายความว่าไปต่างจังหวัด
ไปอะไรแต่ว่าไม่เอาผู้สูงวัยนี้ไป
แม้ชีวิตง่ายจังเลยนะคะพอแก่แล้ว
หมดอย่างนั้น
หมดอายุก็เลยส่งไปอยู่สถานสงเคราะห์ถึงเวลาตัวเองก็พาครอบครัวล
ู
กสามีภรรยาแต่งรอบไปเที่ยวกันตามอัธยาศัยแล้วก็ทิ้งพ่อแม
่
ที่สูงอายุไว้ในความดูแล
แล้วจริงๆเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะมด
เขาตอบอย่างนั้นนะคะว่าผู้ดูแลเขาบอกว่าคาดว่าก็คงจะไปพักผ่อนนะคะในโอกาสที่ได้หยุดยาก็เหมือนว่าได้ผ่อนคลายความเครียดของตัวเองแต่ลืมนึกไปนะคะว่ายังมีคนอีกหนึ่งหรือสองคนนะคะที
่
อยู่ในสถานสงเคราะห์แบบนี้
ค่ะ
ดูแล้วก็รู้สึกว่าหดหู่ใจมาก
มันวังเวงนะ
ใช่ค่ะในวันเวลาที่เขาไม่สามารถจะช่วยเหลือดูแลตัวเองได้เนี่ยกำลังท้อถอยกำลังทับการดูแลตัวเองไม่ได้เนี่ยแทนที่ลูกหลานจะตอบแทนบุญคุณที่ท่านเหล่านี้เคยเลี้ยงดูมาก็กลับเป็นไงคะโยนภาระนี้ไปให้กับสถานสงเคราะห์แล้วไม่ว่าใครดูแลแค่ไหนนะคะเคยไปสัมภาษณ์ผู้สูงอายุเหล่านั้นว่าคุณป้าคุณตาคุณยายอยู่นี่สบายไหมสบายแล้วอยากอยู่ที่นี่ต่อไหมก็บอกว่าถ้าเลือกได้นะอยากกลับไปอยู่กับลูกหลานบอกแล้วอยู่กับลูกหลานสบายไหมบอกมันไม่สบายเท่านี้แต่มันมีความสุขมากกว่าแล้วถามว่าแล้วทำไมไม่อยู่ล่ะคะเขาบอกว่าอยู่กับเขาไม่ได้ต้องมาอยู่ที่นี่แหมฟังแล้ว
น
ั่
นคือ
เศร้านะคะ
เท่ากับว่าถูกคล้ายๆกับผลักภาระเลยว
่
าให้รัฐบาลหรือว่าให้หน่วยงานเข้าไปรับดูแลให้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
แต่บางทีนะมดบางทีก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะบางทีบางกรณีนะพี่เคยเจอกับญาติของตัวเองเนี่ยคือไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่นะแต่หมายถึงว่าบางท่านนี่ท่านค่อนข้างคืออาจจะเป็นคนที่อยากพึ่งตัวเองมากกว่าที่จะไปรบกวนลูกหลานคือเป็นแค่หลานอย่างเงี้ยท่านก็ไม่อยากรบกวนท่านก็อยากจะมีอิสระของท่านท่านก็เลือกเองก็มีบางท่านนะฮะไม่ใช่ทุกท่านน
ะ
เช่นว่าท่านเตรียมเงินเตรียมทองไว้แล้วท่านก็คิดว่าถึงเวลาท่านจะดูแลตัวเองไม่ให้เป็นภาระกับคนอื่นอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันอาจจะเป็นบางกรณีน
ะ
แต่ถ้าเราจะผลักไสไปอย่างนั้นมันก็คงจะค่อนข้างนะออกจะสะเทือนความรู้สึกนะฮะ
ใช่ค่ะเป็นข้อเตือนใจเราทุกวันนี้เราเติบโตมาได้ก็เพราะพ่อแม่ปู่ย่าตายายฟูมฟักเลี้ยงดูเรามาณวันนี้ที่เขาเหล่านั้นเนี่ยหมดแรงอ่อนล้าช่วยเหลือตัวเองได้น้อยเนี่ยเรานั่นแหละค่ะควรจะมีความกตัญญูรู้คุณกลับไปดูแลช่วยเหลือผู้เฒ่าผู้แก่ที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราเหล่านั้นนะคะ
ค
่ะมีอีกเรื่องนะคะที่อยากจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของผู้สูงอายุค่ะอาจจะเป็นเรื่องที่ท่านผู้ฟังเคยได้ฟังแล้วไม่รู้พี่จี๊ดเคยฟังยังคะ
มันชื่อเรื่องอะไรละมด
เมื่อแม่โกหกผม8ครั้ง
มันคุ้นธรรมดาแต่จำไม่ได้เดี๋ยวมด
ต้อง
วัยพี่เล่าให้เราฟัง
ค่ะเขาบอกว่าเรื่องเริ่มขึ้นเมื่อตอนผมเป็นเด็กๆผมเกิดในครอบครัวยากจนครอบครัวของเราจนมากจนต้องอดข้าวบ่อยๆเมื่อไหร่ก็ตามที่ถึงเวลากินข้าวแม่จะแบ่งข้าวมาให้ผมเพิ่มขึ้นอีกพร้อมกับพูดว่าลูกต้องกินข้าวเพิ่มอีกนะส่วนแม่ไม่ค่อยหิวนี่ครับเป็นครั้งแรกที่แม่โกหกผ
ม
เมื่อผมเติบโตขึ้นแม่เพียรพยายามหาเวลาว่างไปตกปลาเพื่อว่าผมจะได้กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของผมแม่ต้มปลาที่ตกมาได้ทำเป็นซุปให้ผมกินในขณะที่ผมกินแกงต้มปลาของแม่แม่จะนั่งข้างๆผมถ้ากินเศษเนื้อปลาที่ติดอยู่ตามก้างปลาหลังจากที่ผมได้กินเนื้อปลาแล้วผมรู้สึกตื้นใจตันใจมากผมพยายามแบ่งเนื้อปลาให้แม่แต่แม่ปฏิเสธทันควันพร้อมกับกล่าวว่าลูกกินเถอะแม่ไม่ค่อยชอบกินเนื้อปลานี่เป็นครั้งที่2ที่แม่โกหกผ
ม
เมื่อผมเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาเราต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากแม่ต้องหารายได้พิเศษด้วยการรับงานเล็กๆน้อยๆจากโรงงานมาทำที่บ้านบางครั้งเมื่อผมตื่นขึ้นมาตอนตีหนึ่งหรือตีสองผมก็ยังเห็นแม่กำลังทำงานอยู่ผมพูดกับแม่ว่าแม่ครับแม่นอนเถอะครับมันดึกมากแล้วพรุ่งนี้แม่ต้องทำงานอีกนะครับแม่ยิ้มกับผมและแม่ก็พูดว่าลูกนอนต่อเถอะนะแม่ยังไม่เหนื่อยแม่นอนไม่หลับครั้งที่สามแล้วที่แม่โกหกผ
ม
สุดท้ายเมื่อผมใกล้จบมัธยมผมต้องไปสอบเป็นวันสุดท้ายแม่อุตส่าห์หยุดงานไปเป็นเพื่อนและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมันเป็นวันที่แดดร้อนมากๆแม่ต้องรอผมอยู่หลายชั่วโมงเมื่อผมทำข้อสอบเสร็จรีบออกมาหาแม่ผมเห็นแม่มีเหงื่อท่วมตัวแต่แม่กลับรินน้ำเย็นที่เตรียมมาให้ผมดื่มผมเห็นแม่รู้สึกเหนื่อยและร้อนจึงขอให้แม่ดื่มน้ำก่อนแม่พูดกับผมว่าลูกดื่มเถอะแม่ยังไม่กระหายน้ำนั่นเป็นครั้งที่สี่ที่แม่โกหกผมหลังจากนั้นพ่อผมล้มป่วยและเสียชีวิตแม่ที่น่าสงสารก็ต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัวแต่ก็ยังไม่ค่อยเพียงพอไม่ว่าแม่จะพยายามมากขึ้นแค่ไหนก็ตาม คุณลุงที่อยู่ข้างๆบ้านก็เป็นคนดีพยายามช่วยเหลือครอบครัวเราเสมอเช่นซ่อมบ้านดูแลซ่อมอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านเราเพื่อนบ้านก็เห็นครอบครัวเราลำบากมากก็แนะนำให้แม่แต่งงานใหม่แต่แม่ยืนกรานไม่เห็นด้วยแม่พูดกับผมว่าแม่มีลูกอยู่ทั้งคนแม่ไม่ต้องการความรักอีกแม่โกหกผมเป็นครั้งที่5แล้วในที่สุดเมื่อผมมีงานเรียนจบแล้วก็มีงานทำผมอยากให้แม่ซึ่งตรากตรำทำงานหนักมาโดยตลอดได้พักผ่อนบ้างแต่แม่ไม่ยอมแม่กลับไปตลาดทุกเช้าขายผักที่หามาได้เพื่อเลี้ยงชีพทั้งที่ผมพยายามส่งเงินมาให้แม่ผมเองต้องไปทำงานในเมืองที่ห่างไกลแม่ผมขอร้องให้แม่รับเงินผมแต่แม่ก็ไม่ยอมรับเงินบางครั้งแม่ยังส่งเงินกลับคืนมาให้ผมอีกแม่พูดกับผมว่าแม่มีเงินใช้พอแล้วลูกควรเก็บเงินไว้สร้างฐานะแม่โกหกผมเป็นครั้งที่6เพื่ออนาคตที่ก้าวหน้าของผมเองผมตัดสินใจเรียนต่อปริญญาโทด้วยทุนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในอเมริกาเมื่อผมเรียนจบก็ได้งานทำที่นั่นและมีเงินเดือนค่อนข้างสูงเมื่อทำงานได้สักพักผมอยากให้แม่มาอยู่กับผมที่นี่เผื่อแม่จะได้หยุดทำงานพักผ่อนให้สบายในบั้นปลายของชีวิตแต่แม่ผมก็ไม่อยากรบกวนผมบอกผมมาว่าแม่ไม่คุ้นเคยกับชีวิตต่างแดนครั้งที่7แล้วสินะที่แม่โกหกผมเมื่อแม่แก่ตัวลงไปเรื่อยๆในที่สุดแม่ก็เป็นมะเร็งและต้องเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลผมลางานแล้วรีบบินกลับมาหาแม่สุดที่รักทันทีแม่ผมนอนพักฟื้นอยู่บนเตียงเมื่อผมไปถึงน้ำตาผมไหลอาบแก้มเมื่อเห็นแม่ซึ่งผายผอมและดูทรุดโทรมลงอย่างมากแม่รู้สึกดีใจมากที่เห็นผมพยายามยิ้มอย่างสดชื่นด้วยความยากลำบากผมรู้ดีว่าแม่ได้ฝืนความเจ็บปวดรวดร้าวอย่างสุดฝืนจากโรคมะเร็งร้ายที่ลามไปทั่วทั้งตัวผมโอบกอดแม่พร้อมกับร้องไห้ด้วยความสงสารหัวใจผมในขณะนั้นเศร้าหมองและเจ็บปวดอย่างที่สุดแม่พยายามปลอบผมด้วยเสียงที่แหบพร่าและสั่นเครือลูกรักของแม่เห็นหน้าลูกแล้วแม่ไม่รู้สึกเจ็บอีกต่อไปนี่เป็นครั้งที่8ที่แม่โกหกผมและเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตของแม่ที่โกหกผมแม่ที่ผมรักและบูชามาตลอดชีวิตได้ปิดตาลงและจากผมไปอย่างไม่มีวันกลับหลังจากเธอได้กล่าวคำโกหกครั้งที่8จบลงจบแล้วค่ะพี่จี๊ด
ค่ะพี่คิดว่าหลังจากฟังเรื่องเล่าของมดวันนี้แล้วเนี่ยหลายคนที่ยังมีผู้ใหญ่ผู้สูงวัยที่บ้านนะคะที่อยู่ให้เราดูแลเนี่ยเราก็ควรจะเร่งรีบนะคะที่จะกลับไปทำหน้าที่ของลูกที่ดีวันนี้คงไม่ใช่เป็นแค่วันผู้สูงอายุที่เราจะทำในวันเดียวนะคะแต่พี่คิดว่าทุกวันทุกเวลาที่เรามีโอกาสที่จะทำในสิ่งที่ดีนั้นทุกคนก็ควรจะทำและก็เร่งรีบทำนะคะเพราะเวลาที่ท่านจะอยู่กับเราก็คงจะเหลือน้อยเข้าไปทุกขณะนะคะ
ใช่ค่ะ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะฝากใช่ไหมมด
ใช่
กับท่านผู้ฟังทุกท่านรวมทั้งตัวเราก็ต้องไปทำหน้าที่ลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่เราด้วยเช่นกัน
ใช่ค่ะอย่าให้เป็น
นะคะ
อย่าให้เป็นช่วงเวลาที่ผ่านไปแล้วเราจะรู้สึกว่าเราเสียดายมันในวันเวลาที่พ่อแม่อยู่แล้วเราไม่ได้ดูแลตอบแทนบุญคุณท่านบางทีเราคิดว่าเดี๋ยวเราจะทำบุญใส่บาตรให้ท่านเราก็ไม่ทราบหรอกค่ะว่าจริงๆบุญนั้นอาหารที่เราใส่ทุกอย่างมันจะถึงกับพ่อแม่เราไหมวันนี้ท่านยังอยู่เอาให้ท่านกินนะคะท่านอยากทำอะไรให้ท่านทำเวลาของท่านเหลือไม่มากแล้วนะคะแล้วที่สำคัญนะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้ทำอะไรกับพ่อแม่วันข้างหน้าลูกหลานท่านก็จะทำกับท่านเช่นเดียวกันค่ะ
ทุกอย่างอยู่ที่การปฏิบัติให้เห็นไม่ใช่อยู่ที่คำพูดที่พูดนะคะแต่ว่าการปฏิบัติจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดใช่ไหมมด
ค่ะค่ะก็ขออวยพรให้ท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะมีความสุขในวันมหาสงกรานต์นี
้
แล้วก็กลับไปดูแลตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ดูแลเรามาตั้งแต่เล็กจนถึงเติบใหญ่นะคะแล้วก็ขอให้ผู้สูงอายุทุกท่านในวันนี้นะคะจงมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงอยู่เป็นร่มโพร่มใสให้กับลูกหลานต่อไปนะคะก็พบกันใหม่ในรายการครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
มจท.สนทนา
ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงมจท.สนทนากับดิฉันกุลการสุทธิดาราค่ะซึ่งท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการของเรามาตั้งแต่ต้นจะทราบว่าหัวข้อของเราวันนี้จะเกี่ยวกับเรื่องวันปีใหม่ไทยหรือวันสงกรานต์ค่ะ วันนี้มีความหมายนะคะเพราะว่าวันที่13เมษายนของทุกปีจะเป็นวันผู้สูงอายุและวันที่14เมษายนของทุกปีจะเป็นวันครอบครัวค่ะทำให้เราได้คิดถึงความรักความผูกพันจากรุ่นสู่รุ่นอย่างเช่นบางครอบครัวเห็นคุณแม่พาไปกราบคุณย่าคุณยายและผู้ใหญ่ที่นับถือก็ทำให้ลูกเป็นแบบอย่างและลูกเองก็ได้กราบเท้าคุณพ่อคุณแม่เช่นกันค่ะช่วงมจท.สนทนาของเราวันนี้จะมุ่งประเด็นไปที่ผู้สูงวัยค่ะเพื่อให้เราได้เข้าใจท่านและได้รับข้อคิดดีๆจากท่านค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากอาจารย์สุวลีชินกำธรวงศ์ค่ะท่านได้ทำงานให้กับคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นเวลานานค่ะเป็นเวลาถึง39ปีด้วยกันเกือบจะ40ปีแล้วค่ะอาจารย์ทำงานหนักค่ะเพราะอาจารย์ได้รับตำแหน่งเป็นประธานสายวิชาภาษาพอเกษียณอายุราชการแล้วอาจารย์ก็ได้เป็นผู้ชำนาญการพิเศษให้กับสายวิชาของเราอีกค่ะวันนี้นะคะที่เชิญอาจารย์มีเหตุผลค่ะจริงๆดิฉันก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์เช่นเดียวกันค่ะตัวดิฉันเองก็ได้รับข้อคิดดีๆจากอาจารย์มากมายจึงอยากให้ท่านผู้ฟังได้รับข้อคิดดีๆจากอาจารย์เช่นเดียวกันค่ะกราบสวัสดีค่ะอาจารย
์สวัสดีค่ะ
ค่ะอาจารย์คะพอหลังเกษียณอายุเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงด้านใดมากที่สุดคะอาจารย
์คือดิฉันได้อ่านพบข้อความหนึ่งนะคะของท่านว.วชิรเมธีและดิฉันว่าเป็นเสียงสะท้อนของผู้ที่เกษียณอายุได้ดีมากท่านกล่าวว่าความไม่มีคือความสุขค่ะ
ค่ะ
ไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ไม่มีเครื่องปรุงแต่งไม่มีวัตถุถ้าไม่มีเมื่อไหร่ตัวเราเบาเมื่อนั้นจะเดินไปอย่างโปร่งโล่งสบายนะคะซึ่งอาการเหล่านี้นะคะซึ่งเกิดทั้งร่างกายและจิตใจถ้าผู้เกษียณอายุมีอาการเช่นนี้ถือว่ามีความสุข
ค่ะ
ดิฉันเองเนี่ยวินาทีนะคะที่ดิฉันรู้ว่าดิฉันเกษียณดิฉันรู้สึกเลยว่าเหมือนความทุกข์มันออกไปจากตัวมันยกออกไปจากตัวและจิตใจเบิกบานเลยค่ะฉันคิดว่าคำของท่านวอร์ดเนี่ยมีความจริงมากนะคะ
ค่ะก็คือมีการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
ทั้งคู่ค่ะเดิมมากร่างกายและจิตใจมันจะไปด้วยกันนะคะ
ค่ะ
ถ้าร่างกายมีความสุขจิตก็มีความสุข
ค่ะ
ถ้าจิตมีความทุกข์ร่างกายก็เครียดมันไปด้วยกันอยู่แล้ว
อันนี้เห็นด้วยค่ะจากการที่ว่าอย่างคนเราเนี่ยรู้สึกว่าเวลาเราทุกข์เมื่อไหร่เนี่ยรู้สึกว่าช่วงนั้นน่ะร่างกายจะป่วยขึ้นมาด้วยทันทีเลย
ใช่ค่ะมันโยงติดกันอยู่อ่ะค่ะเราก็ทราบมาในตัวเรามันโยงอยู่ในตัวเรานี่ใช่มั้ยคะ
ค่ะแล้วอาจารย์มีความกังวลใดๆเกิดขึ้นบ้างมั้ยคะ
ความที่ว่าดิฉันยังทำงานอยู่นะคะ
ค่ะ
ทำงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญพิเศษเนี่ยคือสอนหนังสือ
ค่ะ
แต่ดิฉันเองก็เลือกความสุขเหมือนกันคือเลือกทำในสิ่งที่ตนชอบ
ค่ะ
นะคะคือเป็นเหมือนเป็นทีเชอร์เทรนเนอร์คือฝึกครู
ค่ะ
นะคะเป็นผู้ฝึกครูให้เป็นครูที่ดี
ค่ะ
นะคะดิฉันก็ได้ทำสิ่งนี้คือชอบที่จะดูแลลูกศิษย
์ค่ะ
นะคะดิฉันพูดกับน้องๆในสายอยู่เสมอว่าสังคมของเราเนี่ยเป็นสังคมที่มีความสุขนะคะสังคมที่มีความผูกพันสมานฉัน
ท์
นะคะแม้กระทั่งว่าคำว่าลูกศิษย์ก็ยังมีคำว่าลูกอยู่ข้างหน้า
คือ
ลูกศิษย์ก็คือเป็นลูกของเรา
เหมือนตัวดิฉันเองก็อย่างที่เกริ่นมาแล้วตัวดิฉันเองก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เช่นเดียวกัน
แม้กระทั่งคำว่าลูกน้อง
ค่ะ
เห็นไหมคะลูกน้องเขาก็เป็นลูกของเราเราก็ต้องดูแลเขารุ่นพี่รุ่นน้องมันเหมือนครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งนะคะที่มีความสมานฉันท์ซึ่งดิฉันเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราควรจะรักษาสิ่งที่ดีของเราไว
้
นะคะปัจจุบันมันจะเป็นยังไงก็ไม่ทราบเหตุการณ์มันก็วุ่นวายอยู่น
ะ
คะแต่ดิฉันคิดว่านี่คือสิ่งที่เรามีเหนือคนอื่นสิ่งที่เราจะพบความสุขได้ในสังคมของเราค่ะ
ค่ะแล้วในช่วงวัยเกษียณอายุเนี่ยอาจารย์รู้สึกมีความเครียดบ้างไหมคะ
เครียดที่ท่านเนี่ยมนุษย์ปุถุชนนะคะคงจะมีบ้างนะคะแต่เห็นได้ชัดว่าความเครียดลดลงไปถึง 90% พูดเต็มเปอร์เซ็นต์นะคะลดไปถึง 90% เมื่อพ้นตำแหน่งหน้าที่ซึ่งมีอำนาจวาสนาตามที่ท่านวอพูดเมื่อพ้นจากสิ่งที่บีบคั้นว่าเราต้องทำอย่างนั้นนะทำอย่างนี้เพื่อให้ก้าวหน้าและมหาวิทยาลัยเองก็บีบคั้นเราพอสมควรนะคะนี่พูดว่าเราจะต้องทำงานให้ได้ตาม
ตามเป้าม
าตรฐานหรือเป้าหมายของมหาวิทยาลัยมันก็บีบคั้นเรา
ค่ะบางทีคนเราเนี่ยบริโภคข่าวสารหรือว่ามีอะไรมากดดันมากๆเนี่ยอาจจะเกิดความเครียดแต่อาจารย์มีวิธีจัดการได้ดีมากคือว่าอาจารย์บอกว่าก็ปล่อยไป
ก็มันก็เริ่มตั้งแต่ก่อนเกษียณแล้วค่ะคือเริ่มที่จะมีความตระหนักในเรื่องการปล่อยวางนะคะคือก็เป็นคำสั่งสอนเป็นธรรมะของพุทธองค์นั่นเองนะคะคือเริ่มปล่อยวางเองนะคะแล้วก็เริ่มเข้าสู่ธรรมะบ้างก็บอกน้องๆหลายคนที่จะเข้ามาสู่ธรรมะใหม่ๆเพรา
ะ
ว่าจิตของเราเนี่ยน
ะ
มันเหมือนลิงเหมือนอะไรก็ไม่รู้ที่มันจะวิ่งไปมันเร็วกว่าเสียงเร็วกว่าแสงแฟนเราอยู่อเมริกานะพักเดียวเราคิดถึงแล้วถูกไหมคะมันเร็วมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการจะฝึกจิตให้นิ่งนั้นใช้เวลาบางคนบอกโอ้ยนั่งมันไม่เห็นอะไรเลยยังไม่เห็นนิ่งเลยใช้เวลาค่ะเพราะว่าเราจะต้องฝึกสิ่งที่เขาจับต้องยากให้จับต้องได้ให้อยู่นิ่งได
้
เพราะฉะนั้นให้มีการอดทนในการฝึกจิตถ้าเราฝึกจิตให้นิ่งแล้วเนี่ยเราจะวางสิ่งใดก็วางได้เร็วเห็นผล 100% ได้ด้วยนะคะ
ค่ะท่านผู้ฟังจะเห็นว่าอะไรไม่ได้มาได้ง่ายๆอย่างที่เราใจร้อนเราได้เห็นผลทันตาอย่างนั้นจริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยผ่านกระบวนการฝึกหัดใจเย็นนิดนึงอาจจะช้านิดนึงแต่อาจจะได้ผลใช่ไหมคะอาจารย
์มีอีกจุดหนึ่งนะคะที่ฉันว่าที่ฉันได้ทำพอสมควรนะคะคือพยายามฝึกให้จิตเบิกบานน
ะ
ให้มีความสุขให้รู้ว่านี่คือความสุขน
ะ
นี่คือความทุกข์น
ะ
และสิ่งที่จะต้องทำให้ได้คือปรับสมดุลของความทุกข์และความสุขให้อยู่ตรงกลางพอดีแล้วเราจะคล้ายๆว่าเราก็จะมีสติรู้ว่ามันอะว่ามันสุขมันทุกข์น
ะ
แล้วมันก็ถ้าสมดุลปั๊บเนี่ยมันจะสลายนะคะถ้าฝึกมาได้ถึงจุดหนึ่งจะรู้สึกถึงความสลายนั้นแล้วเราจะมีความสุขมากๆเลยคือความว่างนั่นเองนะคะ
ความว่างความสงบค่ะอาจารย์ทีนี้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้เรื่องของจิตใจไปแล้วทีนี้เรื่องของความกังวลทางด้านกายภาพอาจารย์กังวลทางด้านกายภาพมั้ยคะว่าอย่างเช่นเรื่องของความจำค่ะ
ความจำนี่ดิฉันก็คงได้ร่วมความรู้สึกกับผู้ฟังนะคะที่มีวัยของดิฉันคือ 63 64 เนี่ยนะคะอันนึงนะคะที่เห็นชัดมากๆคือพูดสลับพูดสลับดิฉันเนี่ยก็เคยถามพี่ๆน้องๆเป็นเหมือนเราไหมเนี่ยพอจะบอกว่าร้อนพูดหนาวนะคะพอจะบอกดำพูดขาวพูดอะไรที่มันตรงข้ามกับสิ่งที่เราคิดนะคะไม่ทราบว่าพวกผู้ฟังมีความรู้สึกเหมือนดิฉันหรือเปล่านะคะเพราะดิฉันได้ถามหลายคนเหมือนกันเรื่องความจำเนี่ยคน60กว่านี่มันจะมีการพูดคำตรงข้ามดิฉันก็เป็นนักวิจัยคนหนึ่งนะคะคือมีความรู้สึกอยากวิจัยเหมือนกันว่าไอ้กระบวนความคิดของคนเนี่ยมันออกมาเนี่ยมันคำตรงข้ามก่อนหรือเปล่าแล้วถึงจะมาพูดคำที่เราต้องการพูด
ค
ิดว่ามันคงมีนะคะเพราะว่าฉันสอบถามหลายคนเนี่ยเป็นอย่างเราแล้วคิดว่าพวกที่ผู้ฟังคงเห็นด้วยนะคะ
ค่ะก็ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ถ้าใครมีอาการแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่ท่านคนเดียวไม่ใช่ท่านคนเดียวแต่จริงนะอยากจะยอมรับความจริงว่ากับตัวเองบางทีเนี่ยยังเคยเป็นแล้วก็บางทีก็ได้ฟังเพื่อนที่ในวัยประมาณ30กว่าเนี่ยค่ะบางคนก็ยังเป็นเลยการพูดสลับเนี่ยไม่ใช่อาจารย์คนเดียวอยากจะให้กำลังใจ
อยากทำวิจัยเหมือนกันนะคะว่ามันเกิดจากขบวนการอะไรนะคะที
่
ม
ัน
อยู่ในตัวเราซึ่งมนุษย์เนี่ยเราจะไปดูไอ้สมองของเรามันเป็นไอ้เขาเรียก black box ใช่ไหม
คะ
ไอ้กล่องดำซึ่งเราไม่สามารถผ่าไปดูได้ว่ามันมีกระบวนการอย่างไรนะคะ
บางที
นี่ทางร่างกายนะคะ
ร่างกายรำคาญตัวเองไหมคะอาจารย์บางทีพูดออกไปเนี่ยเราก็มารู
้ที่ฉันไม่ค่อยรำคาญนะคะขับขำขันแล้วก็หัวเราะด้วยว่าดูซิเป็นไปได้ยังไงนะคะเราอาจจะต้องแก้ไขตัวเรานะต้องมีสติมากกว่านี้หน่อยนะพูดอะไรที่มันไร้สตินะคะ
เห็นไหมคะท่านผู้ฟังบางคนผู้ใหญ่บางท่านแบบพอตัวเองมีการเริ่มลืมหรือว่าเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเนี่ยจะหงุดหงิดว่าโอ๊ยทำไมฉันเป็นอย่างนี้โอ๊ยร่างกายเป็นอย่างนี้แต่ว่าพอได้ฟังจากอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็จะมีวิธีแก้ของอาจารย์คือว่าจะเบิกบานจะเป็นเรื่องขำไปละจะเป็นเรื่องการคิดของเราม
ันมีอยู่นิดนะคะเราก็ไม่ใช่ว่าปล่อยไปนะคะดิฉันเคยบอกน้องๆเสมอว่าให้พิจารณาตนเองนะคะถ้าเราเป็นเช่นนี้เนี่ยเอาสติมาคอยควบคุมบ้าง
ค
ือเวลาพูดอะไรก็หยุดคิดสักนิดนึงที
่
จะพูดคำตรงข้ามอีกหรือเปล่าเนี่ยนะคะใช้สติควบคุม พฤติกรรมที่เราเห็นแล้วว่าเป็นพฤติกรรมที่บกพร่องของเรานะคะ
ค่ะอาจารย์แล้วเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆเหรอคะอาจารย
์ฉันก็มีโรคภัยไข้เจ็บซึ่งเป็นตามวัยนะคะมีความดันนิดหน่อยหมอให้ยาความดันมีหัวใจเต้นปกตินิดหน่อยให้ยาควบคุมการเต้นของหัวใจไม่ปกตินิดหน่อยเองนะ
คะ
แล้วก็อื่นๆจะไม่มีนะคะคือก็จะมีโรคตามฤดูกาลไข้หวัดบ้างนิดหน่อยนะคะส่วนใหญ่ไม่มีอะไรมีความรู้สึกเหมือนกันว่าร่างกายแข็งแรงดีนะคะ
อาจารย์ตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอไหมคะ
จะตรวจสม่ำเสมอจะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่มากกว่าที่เคยเป็นนะคะก็ยังปกติอยู
่คิดว่าท่านผู้ฟังเนี่ยนะคะที่มีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะละเลยการตรวจสุขภาพก็คืออยากจะฝากตรงนี้นิดนึงว่าอย่างได้ฟังอาจารย์เนี่ยได้คิดนิดนึงว่าการตรวจอย่างสม่ำเสมอร่างกายคนเราบางทีมันก็เหมือนเครื่องจักรเหมือนกันนะคะคือว่าต้องมีการตรวจอย่างสม่ำเสมอถึงจะรู้บางคนบอกว่าไม่กล้าไปตรวจเพราะกลัวรู้กลัวที่จะรู้ว่าเป็นอะไร
เนี่ยคนเรามักไม่ค่อยอยากรู้ว่าตัวเองเป็นอะไร
ค่ะ
อันนี้คิดว่าคงต้องไปตรวจสุขภาพ
มีวินัยกับตัวเองในด้านนี้เราเนี่ยสัมภาษณ์กันทางวิทยุเนี่ยท่านผู้ฟังไม่ได้เห็นหน้าอาจารย์แต่ถ้าท่านผู้ฟังได้เห็นอาจารย์นะคะหน้าอาจารย์เนี่ยหรือว่าท่านผู้ฟังบางคนอาจจะรู้จักอาจารย์นะคะท่านผู้ฟังที่ไปที่วัดพุทธบูชาเนี่ยค่ะอาจจะได้เห็นอาจารย์บ้างเพราะอาจารย์ก็ไปบ่อยเหมือนกันค่ะ
คือตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ไปนะคะแต่ช่วงที่แล้วเนี่ยก็ไปนั่งวิปัสสนากรรมฐานที่วัดพุทธบูชาเป็นประจำนะคะ
ค่ะ
โดยมีท่านเจ้าอาวาสท่านเจ้าคุณอุดมเนี่ยนะคะ
ค่ะ
ท่านจะนั่งเป็นองค์ประธาน
ค่ะ
นะคะก็ได้นั่งมาระยะหนึ่งแต่ช่วงหลังนี้สุขภาพท่านอาจจะไม่ค่อยดีแต่เราก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นองค์ท่านนะคะถ้าคิดว่ามีเวลาว่างเวลา6โมงถึงทุ่มหนึ่งนะคะรู้สึกจะให้ประชาชนเข้าไปนั่งเงียบสงบถ้าใครต้องการความเงียบสงบของจิตอยากฝึกจิตก
็
ไปได้นะคะ
คือทางวิทยุเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นหน้าตาอาจารย์แต่ถ้าเป็นถ่ายทอดทางทีวีได้เนี่ยจะเห็นว่าหน้าอาจารย์เนี่ยผ่องใสมากเพราะว่ายึดหลักธรรมะอยู่ในใจอย่างสม่ำเสมอนะคะทีนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยมีวิธีดูแลทั้งกายและใจตัวเองอย่างไรคะ
ดิฉันอาจจะมีข้อแนะนำสำหรับพวกเรานะคะอาจจะวัย60กว่านี้ยังทำงานอยู่บ้างหรือวัย60กว่านี้อาจจะต้องอยู่กับครอบครัวนะคะซึ่งเขาจะเลเบลคือว่าเขาจะทำเลยว่าเราเนี่ยเป็นผู้สูงอายุนะคะอันที่หนึ่งที่ฉันเนี่ยนิยมอะไรนะคะนิยมธรรมะอันข้อหนึ่งนะคะที่ฉันชอบตัวลิงอ่ะเคยเห็นไหมคะลิงที่ปิดทวารทั้งสามนะคะลิงที่ปิดทวารทั้งสามถ้าเราอยู่ที่ใดอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกอยู่กับหลานต้องจำไว้ว่ามันคนละยุคคนละสมัยกันนะคะคนละเจเนอเรชันเราอย่าเอาความคิดของเราเนี่ยเป็นมาตรฐาน
ค่ะอ
ย่าเอาความคิดของเราเป็นมาตรฐานว่าถูกต้องที่สุดดีที่สุดฉันมีประสบการณ์มานะฉันทำงานมา39ปีฉันอายุ63 64แล้วนะฉันรู้ดีกว่าแกนะ
เนี่ยสิ่งเนี้ยอาจจะทำให้เรารู้สึกเครียดเอง
ค่ะอันเนี้ยค่ะคือที่ฉันคิดว่าถ้าเราอยู่ยังมีสติอยู่ยังลิงที่ปิดทวารทั้ง3ไม่พูดสิ่งที่ไม่ควรพูด
ค่ะ
เราพูดออกไปเอ้ยแม่รู้นะยายรู้นะอย่าทำนะนะคะมันทำไม่ได้เพราะว่ามันคนละยุคคนละสมัยนะคะแล้วถ้าพูดอย่างนี้ไปเราฟังไปมากแล้วก็เกิดกังวลหนึ่งเราก็เป็นทุกข์นะคะเครียดอันที่สองผู้ที่อยู่รอบข้างเราก็เป็นทุกข์เครียดเกิดความไม่สงบสุขขึ้นในครอบครัวนะคะฉันคิดว่าเราเป็นผู้ใหญ่นะคะเราอายุมากแล้ว
ค่ะ
เราอยู่อย่างของสงบของเรา
ค่ะ
เราอย่าไประราน
ค่ะ
นะคะลูกหรือหลานมากนักให้รู้ว่าความคิดคนละอย่างความรู้สึกคนละอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเราอยู่อย่างเข้าใจตนเองและอยู่อย่างเข้าใจสมาชิกในครอบครัวและเป็นผู้ใหญ่ที่สงบนะคะ
ค่ะ
ไม่ไปยุ่งเกี่ยวอะไรมากถ้าเขาจะให้เรายุ่งเกี่ยวเขามาหาเราเองนะคะ เขาก็มาปรึกษากับเราเองอันนี้ที่ฉันเองก็ทำลักษณะนี้กับที่ทำงานด้วยเหมือนกันนะคะ เพราะว่าฉันคิดว่ายุคใครยุคมันน่ะนะคะ ยุคที่ฉันยังมีปรัชญาในการทำงานอย่างนี้นะคะที่ฉันมีทัศนคติความเชื่ออย่างนี้นะคะเมื่อฉันพ้นตำแหน่งมาแล้วเนี่ย คนอื่นมาทำเราก็ต้องเคารพในปรัชญาทัศนคติความเชื่อของเขานะคะดิฉันจะไม่ก้าวก่ายถ้าเขาอยากจะปรึกษาให้เขามาปรึกษาแต่เขาไม่มาปรึกษาหรือว่าเขาทำได้ดีแล้วไม่จำเป็นต้องปรึกษาเราต้องส่งเสริมเขาให้ทำในสิ่งนั้นที่ดีที่สุดนะคะนี่คือสิ่งที่ดิฉันคิดว่าผู้สูงอายุนะคะควรจะกระทำคือหนึ่งเคารพสิทธิของผู้ที่อยู่กับเรา
ค
่
ะ
ให้เขาได้ใช้สติปัญญา
ค่ะ
ความสามารถของเขาทำในสิ่งที่ดีที่สุดไม่จำเป็นต้องอยู่ในคันลองของเราอย่ายึดตัวเองเป็นมาตรฐานตัดสินคนอื่นนะคะ
ค่ะเพราะเห็นบางครอบครัวเนี่ยอาจารย์คะจะมีแบบว่าคุณย่าคุณยายพ่อแม่และหลานอยู่ด้วยกันบางคนบอกว่าเบื่อจังทำไมคุณย่าคุณยายขี้บ่นอันเนี้ยอาจารย์ได้พูดถึงมุมมองของคุณย่าคุณยายละอยากให้อาจารย์เนี่ยฝากอะไรให้กับหลานๆลูกๆหลานๆบ้างว่าที่คุณย่าคุณยายเนี่ยบ่นเพราะอะไร
พอดีตัวเองไม่ค่อยบ่นนะคะลูกเขาก็ทราบเพราะตัวเองไม่ค่อยบ่นกับลูกพยายามมองเขาคือวิธีการเลี้ยงลูกเนี่ยดิฉันเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่พอดีเนี่ยเป็นคนที่เชื่อมีปรัชญาทางด้านนี้อยู่ทางด้านเลิร์นเนอร์เทรนนิ่งนะคะคือฝึกครูเนี่ยก็ฝึกให้เขาเนี่ยฟังลูกศิษย์น
ะ
คะเชื่อลูกศิษย์ไว้ใจลูกศิษย
์
ในชีวิตส่วนตัวแล้วเนี่ยก็เป็นคนที่ไว้ใจลูกนะคะรู้ว่าเขาเดินผิดให้เขาเดินไปสักพักนึงประเดี๋ยวเขาจะรู้เขาเดินผิดเราจะพูดให้คนฟังได้เมื่อเขาพร้อมที่จะฟังนะคะอันนี้ต้องทราบไปอย่างต้องพร้อมที่จะเปิดฟังถ้าเมื่อไหร่เราพูดอะไรตอนที่เขาไม่พร้อมที่จะฟังมันก็เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเขาไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะฉันสอนลูกจากประสบการณ์ให้ลูกเขาแล้วแม่เข้าไปซัพพอร์ตแม่เข้าไปบอกแนวทางให้นะคะถ้าลูกเนี่ยเขาไม่มีประสบการณ์ชีวิตเลยเขาจะอยู่ได้อย่างไรเนี่ยเหมือนกับการสอนนะคะการสอนลูกศิษย์ก็ให้เขาทำให้เป็นรู้ให้เป็นคิดให้เป็น
ค
่
ะ
แล้วเราเป็นผู้ซัพพอร์ตเป็นผู้ที่แนะแนวทางไม่ใช่หรือ
คอยเสริม
ค่ะคอยเสริมคอยให้ธรรมะคอยให้ความจริงให้ความดีเขาเห็น
ค่ะ
ค่อยๆแทรกซึมลูกอย่าคิดว่าเราจะสั่งให้ลูกเป็นอย่างไรได้
อ
ันนี้เหมือนกันนะคะคือหมายความว่าทำอย่างไรเราจะมีความสุขถูกไหมคะเราจะมีความสุขได้คือพยายามหาความพอดี
ทางสายกลาง
ทางสายกลางอันนี้พอดีไม่อยากพูดธรรมะนะคะคือพูดอย่างมนุษย์นี่นะคะคือความพอดีอยู่กับลูกหลานให้พอดีอย่างไรถึงจะมีความสุข
อ๋อที่แท้ก็คือปกครองด้วยธรรมะเข้าไปด้วย
ตลอดคือธรรมะก็คือธรรมชาตินะคะดิฉันคือธรรมชาติแม้กระทั่งจะไม่ต้องเรียนธรรมะดิฉันก็เรียนธรรมชาติได้คือว่าความพอดี
ค่ะความพอดี
นะคะมนุษย์เราบางทีไม่รู้จักความพอดีมีคนมาทายถามนะความพอดีคืออะไรความพอดีคือความสุขของเรานะคะแล้วความพอดีนั้นต้องยึดถือสัมมาทิฏฐินะคะอันนี้ใช้ธรรมะนะคะคือความคิดถูกนะคะคิดตรงคิดดีถ้าความพอดีของคนบอกโอ้ยไม่ใช่ฉันคิดอย่างนี้พิจารณาว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเปล่าคิดผิดคิดไม่ถูกคิดไม่ดีนะคะแล้วเป็นความสุขของท่านอยู่นั่นท่านต้องแก้ไขแล้วนะนะคะความสุขคือความพอดีไม่มากไม่น้อยนะคะถ้าเมื่อไหร่มากเกินไปเอาฉันยกตัวอย่างในการรับประทานอาหารความสุขของการรับประทานอาหารอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงความพอดีในท้องเราใช่ไหมถ้ารับประทานมากเมื่อไหร่อืดเฟ้อเลยเหม็นเปรี้ยวพกแล้วรับประทานน้อยไปก็ยังหิวโหยอยู่
ค่ะ
นะคะเพราะนั้นแล้วหาความพอดีเพื่อความสุขที่มั่นคงและยั่งยืนแก่ท่านค่ะ
ท่านผู้ฟังคะวันนี้เราได้รับข้อคิดดีๆมากมายเสียดายมากเลยเวลาหมดแล้วสัญญากับท่านผู้ฟังว่าถ้าเกิดว่าในโอกาสหน้าโอกาสต่อไปเนี่ยนะคะจะเรียนเชิญอาจารย์มาให้ข้อคิดดีๆอย่างนี้เช่นเดียวกันรู้สึกฟังอาจารย์แล้วสนุกรู้สึกฟังว่าธรรมะที่เป็นธรรมชาติเป็นอย่างไรนะคะถ้าท่านผู้ฟังนะคะมีข้อสงสัยใดๆสามารถติชมเข้ามาที่รายการได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบพระคุณอาจารย์สุวรีชินกำธรวงศ์มากค่ะขอบพระคุณค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ